Nousevassa pedossa. Ja Danielin kirjan toisessa luvussa. Meidän täytyy pysytellä vielä jonkun aikaa Danielin kirjassa. Tämä patsas, Danielin näkemä kuvapatsas, murskaantui yhdellä haavaa. Siis tämän täytyy olla pää mukaan luettuna vielä koossa. Eihän muuten ole mahdollista, että tämä kultainen pää murskaantui. Ei Nebukadnessar murskaantui aikanaan, mutta koska tämä murskaantuu yhdellä haavaa, niin Baabel on vielä lopun aikanakin elossa. Ja tämä on Antikristuksen Baabel. Antikristus rakentaa Baabelin kaupungin ja tulee Baabelin pääksi. Toinen samaan historian kuvaus on Danielin kirjan 7. luvussa. Siellä nämä valtiot nähdään petoina. Minä näin yöllä näyssä ja katso taivaan 4 tuulta kuohutti suurta merta ja merestä nousi 4 suurta petoa. Ensimmäinen oli kuin leijona, tämä kuvaa Babylonia, mutta sillä oli kotkan siivet. Tämä kuvaa Babylonian tai Nebukadnessarin valloituksen nopeutta. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin 2 jalalle niin kuin ihminen ja sille annettiin ihmisen sydän. Nebukadnessarhan tuli uskoon. Hän sanoo myöhemmin, että minä kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan Jumalaa. Kun Nebukadnessar tuli mielisairaaksi ja hän siitä parantui, niin sen jälkeen hänellä oli ihmisen sydän. Hänellä ei ollut enää pedon sydäntä. Toinen peto oli karhun näköinen. Tämä kuvaa Persiaa. Persia makasi ensin medialaisella kyljellään, mutta se nostettiin toiselle kyljelle, eli Persian kyljelle. Ja sillä oli suussa 3 kylkiluuta. Nämä eivät ole Viro, Liettua eikä Latvia, vaan Lyydia, Babylon ja Egypti. Lyydia, Babylon ja Egypti. Sitten 3. peto, panterin kaltainen, tämä kuvaa Makedoniaa, ja selässä 4 linnun siipeä. Jos Nebukadnessar valloitti nopeasti, koska sillä oli kotkan siivet, niin tämän vauhti on 4-kertainen. 4 linnun siipeä ja 4 päätä. Makedonia jakaantui 4 osaan. Egyptiin, Syyriaan ja Irak, nykyinen Irak, Mesopotamia oli Syyrian alla, Pergamoon eli nykyiseen Turkkiin ja Kreikkaan. Näin jakaantui Aleksanteri suuren valtakunta. Ja sitten 4. peto, 7. jakeessa, tämä kuvaa Roomaa ja sillä oli 10 sarvea. Tämä on lopunajan Rooma eli kymmenvaltioliitto. Ja 8. jae kertoo, katso eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä. Tämä pieni sarvi on Antikristus, joka puhkeaa lopun aikana 10 valtioliiton alueelta. Hän ei siis nouse Saksasta, eikä Amerikasta, eikä Neuvostoliitosta, eikä Kiinasta, vaan hän nousee 10 valtioliiton alueelta. Hän ei ollut Hitler. Mutta kylläkin Hitler oli yksi edeltäjistä, sillä täällä Johanneksen kirjeessä sanotaan, teidän ei tarvitse sitä hakea, minä nopeasti luen, 1. Johanneksen kirje 4:3 sanoo, ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki. Ja tämän hengen me kyllä olemme nähneet jo monta kertaa, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Tämä on se sama laittomuuden henki, joka nyt vaikuttaa. Ja toisessa, 1. Johanneksen kirje 2:18 sanotaan, lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin olette kuulleet, että Antikristus tulee, niin onkin nyt monta Antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Siis Antikristuksella on edeltäjänsä. Tämä oli 1. Johanneksen kirje 2:18, tämä, jonka minä viimeksi luin. Antikristuksella on edeltäjänsä, mutta lopullinen Antikristus nousee 10 sarven keskeltä, eli 10 valtioliitosta. Ja sitten sanotaan, 3 edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Siis antikristus kukistaa näistä 10 3 ja 7 muuta alistuvat vapaaehtoisesti hänen hallintaansa. 7. luvun Danielin kirjan 7. luvun 24. jae selittää vielä tämän saman asian ja sanotaan, ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta, siis muinaisesta Roomasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja tämä on antikristus. Hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Me palaamme sitten myöhemmin, mitä nämä 3 ovat. Mutta tällä kertaa nyt näin. 11. Danielin kirjan 11. luvussa kerrataan vielä, mutta nyt tuodaan tämä linssi vähän lähemmäksi, vai onko se kauemmaksi viedään. Joka tapauksessa kuva tarkentuu. Anteeksi, en muista tätä kaikkia, muista kun niitä on suussa ja suun vieressä näitä mikkiä. 11. luku kuvaa ensiksi Persian ja Kreikan eli Makedonian välistä taistelua. Mutta sen jälkeen kun, no niin, katsotaan tämä jae 4, 11. luvun 4. jae, tai 3. kestä. Sitten nousee sankari kuningas, tämä on Aleksanteri Suuri. Hän hallitsee suurella vallalla ja tekee mitä tahtoo. Mutta juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa ja jakautuu 4 taivaan tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan. Aleksanteri Suuren valtakunta jakaantui Egyptiin, sitten tähän Pergamoon ja Kreikkaan ja sitten Syyriaan. Siis Egypti, Syyria, Pergamon ja Kreikka. Nämä olivat ne 4 valtakuntaa, 4 päätä tällä pedolla. Ja tämän jälkeen kuvataan etelän kuninkaan eli Egyptin ja pohjan kuninkaan eli Syyrian välisiä sotia. Ja me voisimme historiasta poimia aivan tarkalleen nämä sodat. Esimerkiksi 5. jae etelän kuningas on voimistua sekä 1 hänen ruhtinaistaan. Tämä ruhtinas oli Seleukkus. 6. jakeessa mainitaan etelän kuninkaan tytär. Tämä oli Berenike, joka meni pohjan kuninkaan tykö. Ja 6. jakeen loppupuoli sanoo, että ei pysy pohjan kuningas eikä hänen käsivartensa. Pohjan kuninkaan entinen vaimo Laodike myrkytti hänet. 7. jakeessa sanotaan, eräs nousee hänen sijaansa, tämä on Ptolemaios 3. Ja tulee pohjan kuninkaan linnoitukseen, tämä pohjan kuningas on Seleukkus 2. Ja näin tämä menee aivan kirjaimellisesti niin kuin historiassa on mennyt. Mutta sitten 11. luvun 36. jakeessa siirrytään yhtäkkiä lopun aikaa. Täällä sanotaan vielä 35. jakeessa, että kestää vielä ennen kuin määrä aika on. 36. jakeen kuningas, ja kuningas tekee mitä tahtoo. Tässä puhutaan jo antikristuksesta, eli Syyrian viimeisestä kuninkaasta. Antikristus nousee siis Syyriasta. Hän on viimeinen pohjan kuningas. Koko tämä Danielin kirjan 11. luku 5. jakeesta lähtien puhuu etelän kuninkaan eli Egyptin ja pohjan kuninkaan eli Syyrian välistä taisteluista. Ja näin antikristus on Syyrian viimeinen hallitsija. Mutta hänen valtansa ei tietysti rajoitu Syyriaan, hän vain nousee Syyriasta. Antikristus liittää 3 näistä 10 valtioliiton hallitsijoista suoraan valtansa alle sodan kautta. Ja koska antikristusta Sakarian kirjan 9. luvussa nimitetään Jaavanin hallitsijaksi, niin me ymmärrämme, että hän uudelleen muodostaa muinaisen Makedonian oman hallintonsa kanta-alueeksi. Antikristus on henkiin herätetyn Makedonian viimeinen hallitsija. Ja niinpä nämä kolme, jotka hän kukistaa sodalla, jos hän itse nousee Syyriasta, niin näiden kolmen muun täytyy olla muinaisen Makedonian ne jäljellä olevat päät. Eli hän kukistaa Egyptin, Turkin ja Kreikan. Ja muodostaa tästä Syyria liitettynä siihen Irak. Ja sitten Egypti, Turkki ja Kreikka. Tästä tulee hänen kanta-alueensa. Ja siksi ilmestyskirjan 13. luku ja toinen jae sanoo, että tämä peto oli leopardin näköinen. Tämä leopardi kuvaa muinaista Makedoniaa. Ilmestyskirja 13.2 sanoo, peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen. Danielissahan tämä leopardi kuvataan Makedoniana, panterina. Panteri ja leopardi, sama. Oli leopardin näköinen. Siis antikristuksen varsinainen hallitusalue on muinainen Makedonia. Mutta hänen valtansa ulottuu laajemmalle. Ilmestyskirja 13 ja 2 sanoo sen jalat ikään kuin karhun. Siis antikristus tulee nojaamaan Persiaan, Iraniin. Sillä on karhun jalat. Kitaa niin kuin leijonan kitaa. Tämä viittaa Baabeliin. Siis Baabel liitetään, Irak liitetään Syyriaan. Ja lohikäärme antoi sille voimansa, valtaistuminsa ja suuren vallan. Nyt tämän mukaan näyttää siltä, niin kuin antikristus vasta ilmestyskirjan puolivälissä ilmestyisi. Hän on ilmestynyt jo ilmestyskirjan alussa, 6. luvussa, mutta hänen täysivaltansa alkaa puolivälissä. Antikristus on siis pohjan kuningas ja hän ilmestyy Syyriasta. No nyt meidän on mentävä tähän kiisteltyyn. Siis pohjan kuningas ei ole Neuvostoliitto. Minä en nyt, ettei tulisi mitään väärinkäsityksiä, niin täytyy ihan kysyä tosiaan, että miten tämän nyt sanoisi. Minä en missään tapauksessa hyväksy enkä puolusta ateismia, enkä puhu nyt ulkopoliittisista syistä. Mutta toisaalta Raamattuun ei pidä ujuttaa sellaista, mitä siellä ei ole. Mehän olemme siis Jumalan sanan edustajia, emme minkään poliittisen näkemyksen. Ja nyt useat Raamatun tulkitsijat ovat menneet tässä harhaan, kun he selittävät pohjan kuninkaan joksikin seurakuntatalouskauden ajan hallitsijaksi ja useimmiten Neuvostoliitoksi. Mutta pohjan kuningas on antikristus, joka esiintyy vasta sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu ylös. Siis me emme voi pohjan kuningasta selittää miksikään tämän ajan hallitsijaksi. Tälle nimi on annettu tavattoman monta nimeä. Kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen talvisodan aikana, niin ristin voitossa meidän lehdessämme eräs silloinen huomattava saarnaaja, hän meni tosin sitten myöhemmin kirkon piiriin, mutta silloinen huomattava saarnaaja selitti, että nyt on alkanut Gogin sota. Ja jollakin kumman konstilla hän sai Suomen kipattua sinne Israelin paikalle. Että nyt on Gog hyökännyt Suomeen ja tämä on Gogin sota ja nyt Neuvostoliitto tuhotaan Suomessa. Ja näin sitten Jumala varjeli Suomen, mutta tämä selitys oli petollinen selitys. Ja jos nyt joku turvautui tähän selitykseen, niin hän pettyi, koska Neuvostoliitto voittikin sodan. Suomi varjeltui, me olemme siitä kiitollisia, mutta se ei tämän selityksen takia varjeltunut. Tämä Danielin, anteeksi, Hesekielin kirjan 38. luku kertoo näin. Siis nyt se mitä edellä oli, että pohjan kuningas ei ole mikään seurakuntatalouskauden hallitsija, vaan antikristus. No mikä on tämä Gog? Tämähän on suuri kysymys ollut viime aikoina. Täällä sanotaan Hesekielin kirjan 38. luvussa, ihmislapsi käännä kasvosi kohti Gogia, Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan. Hesekiel 38, siitä alusta lähtien. Ja sano, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi, Gog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Nyt yksi mahdollisuus, jos pidämme nyt siitä kiinni, että tämä tarkoittaa Neuvostoliittoa, koska tässä mainitaan Roos, Rusland, Mesek, Moskova ja Tuubal, Tobolsk. Näinhän tämä tavallisesti selitetään. Tosin minä en tiedä, pitääkö tämä nyt kielitieteellisesti paikkansa, johtuuko, onko Rusland samaa juurta kuin Roos ja Mesek ja Tuubal ja niin edelleen. Mutta jos nyt lähdetään tästä teoriasta kuitenkin liikkeelle, niin yksi mahdollisuus on se, mitä amerikkalainen Dake sanoo. Danielin kirjan 11. luvun 44. jae sanoo näin. Daniel 11.44. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi. Antikristus, pohjan kuningas, kun saa täyden vallan, niin idässä ja pohjoisessa on kapina-alueita. Ja täynnä kiukkua hän lähtee hävittämään, ja nyt Dake selittää näin, että tällä sotaretkellään itään ja pohjoiseen antikristus alistaa Neuvostoliiton valtansa alle. Pitääkö tämä paikkansa, sitä en osaa varmasti sanoa, mutta tällainen mahdollisuus on. Joka tapauksessa tämä Gog on antikristus, eikä mikään seurakuntatalouskauden hallitsija. Henkilökohtaisesti pitäisin, tämä on nyt minun oma selitykseni, mutta pitäisin tätä niin kuin todennäköisempänä. Tätä sanotaan, Gogia sanotaan näiden maiden ruhtinaiksi sen tähden, koska nämä kansat muinoin asuivat Vähässä Aasiassa. Jos annamme Raamatun selittää itseään, niin Hesekielin kirjan 27. luku, 13 ja 14 jae hän kertoo näin. Jaavan, Tuubal ja Mesek kävivät kauppaa sinun kanssasi. Togarman heimo maksoi sinun tavarasi hevosilla. Siis Hesekielin aikana nämä olivat Tyyron kauppatuttavia ja asuivat muinaisessa Vähässä Aasiassa lähinnä Turkin ja Syyrian alueilla. Jaavan, Tuubal, Mesek ja Togarma. Togarman heimohan sanotaan asuvan pohjan perillä, jake Hesekiel 38 ja 6. Goomer ja kaikki sen sotalaumat ja Togarman heimo pohjan perillä. Nyt yleensä selitetään tämä Togarma tyrkomaaniksi eli turkiksi. No nyt jos Turkki on se laitimmaisin, niin miten sitten voivat Moskova ja Tobolski olla lähempänä kuin Turkki? Jos Turkki on niin kuin useimmat tällä, että tässä on kysymyksessä Neuvostoliitto, sillä kannalla olevat selittävät, että Turkki äärimmäiseltä reunalta, Togarman heimo äärimmäiseltä reunalta. Niin, mutta siinä tapauksessa, joka tapauksessa tämä olisi siis tämän Gogin pohjoinen sivusta, siis pohjoisempana kuin Neuvostoliitto. Mutta tässähän puhutaan koko ajan sinästä siis Gogista, eikä Israelista. Niin, mutta jos sanotaan Googista, että sinun, niin, mutta jos sanotaan, että sinun pohjoiselta sivustalta, siis Googista, niin
tai jotka lukee venäläisvalmisteisen veturin alla.
Joo, kyllä minä olen tämän kuullut.
En mä tiedä, mitä sitten tähän liittyy, mutta saattaa olla ratkaisu.
Joo, kyllä minä olen tämän selityksen kuullut. Mutta kuunnelkaapa nyt tämä selitys loppuun. Siis muinoin nämä kansat asuivat vähässä Aasiassa. Nyt Jesaja 66 osoittaa jakeessa 19, että osa näistä kansoista lopun aikanakin asuu siellä Kreikan lähettyvillä, siis viittaisi tähän, lähetän Tuubaliin ja Jaavaniin ja kaukaisiin meren saariin. Että minun henkilökohtainen selitykseni on tämä. Gog on antikristus, ja kun hänestä tulee Syyrian ja Turkin ja sitä ympäröivien maiden hallitsija, niin silloin hän on Mesekin Tuubalin ruhtinas, ja nämä Mesek, Tuubal, Roos, Togarma ja muut viittaisivat Turkin ja Armenian alueisiin. Tämä Togarma, minä henkilökohtaisesti kallistusin armeniaksi. Siinä puhutaan Armeniasta, Togarmassa. Nämä viittaisivat tuohon alueeseen, jonka ruhtinas antikristus on. Joka tapauksessa oli nyt niin tai näin, ei tämä ole autuuden kysymys. Vaikka Gog olisi Neuvostoliiton hallitsija tai Venäjän hallitsija, ja nämä paikat viittaisivat Moskovaan ja Tuubali Tobolskiin, tai ei ole, niin Gog on antikristus, ja tämä sota on vaivan ajan lopussa, eikä seurakuntatalouskaudella. Minä perustelen tämän sillä, tämä sota päättyy samalla tavalla kuin Harmagedonin taistelu. Täällä sanotaan 39. luku ja 21. jae. Minä asetan kunniani pakanakansojen kesken, ja kaikki pakanakansat saavat nähdä minun tuomioni. Ja jae 22. Israelin heimo tulee tietämään, että minä Herra olen heidän Jumalansa siitä päivästä lähtien ja aina eteenpäin. Hesekiel 39:22. Israelin heimo tulee tietämään, että minä Herra olen heidän Jumalansa siitä päivästä lähtien ja aina eteenpäin. Nyt jos Gogin sota olisi ennen vaivan aikaa, niin silloin Israel kääntyisi jo ennen vaivan aikaa. Sillä Gogin sodan jälkeen siitä päivästä lähtien Israelin heimo tuntee Herran. Mutta Gogin sodan täytyy olla vaivan ajan lopussa, koska Israel muun raamatun mukaan kääntyy vasta vaivan ajan lopussa. Ja 25 sanoo, nyt minä käännän Jaakobin kohtalon. Gogin sodassa Herra kääntää Jaakobin kohtalon. Ja armahdan kaikkia Israelin heimoa, ja häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat minulle osoittaneet, he unhottavat, asuessansa nyt maassansa turvallisina, kenenkään peloittelematta. Mutta vaivan aikanahan Israel ei asu turvallisena, vaan Israel asuu pelossa. Sen sijaan Harmagedonin jälkeen he asuvat turvallisina. Niinpä tämän sodan, Gogin sodan, täytyy olla Harmagedonin sota, eikä joku aikaisempi sotaa. Lisäksi jae 21 sanoo, enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan henkeni Israelin heimon päälle. Siis Gogin sodan jälkeen Herra vuodattaa hengen Israelin päälle, Ja muun Raamatun mukaan tämä tapahtuu Harmagedonin taistelun jälkeen. Siis oli Gog Neuvostoliiton hallitsija tai ei, niin joka tapauksessa tämä sota on vaivan ajan lopussa. Ja Gog on antikristus. Se, että alistaako hän Neuvostoliiton vai tarkoittaako tämä hänen alueensa mahdollisesti vain Vähä-Aasian aluetta, se jää nyt hiukan avoimeksi, mutta tämä ei ole se avainkysymys. Vaan avainkysymys on se, milloin Gog esiintyy. Ja Gog ei esiinny seurakuntatalouskaudella, vaan hän esiintyy vaivan ajan lopussa. Ja tämä Gogin sota on Harmagedonin sota. Ja siksi meidän ei pidä odottaa Gogin sotaa, vaan me odotamme muita asioita, Jeesuksen tuloa. Se, että Israeliin voidaan hyökätä, tämä on aivan eri asia. Minä en sitä sano, että etteikö Neuvostoliitto voisi hyökätä Israeliin. En minä tiedä tällaista asiaa. Neuvostoliitto voi hyökätä Israeliin, tämä on täysin mahdollista, tai joku muu maa voi hyökätä Israeliin. Mutta se sota ei pääty niin kuin Gogin sota päättyy. Se ei pääty tuollaiseen yliluonnolliseen ihmeeseen ja sitten Israelin kääntymiseen. Me emme tiedä tulevaisuutta, voi tapahtua mitä vain. Voi olla, että Suomi menee poikki, voi olla, että Israel hyökätään. Ja kaikki tämä on mahdollista, mutta näitä ei ole ennustettu Raamatussa. Me emme saa siis Raamatun ennustuksia sotkia näihin. Näitä asioita, jotka eivät ollenkaan, näitä ennustuksia, jotka eivät ollenkaan puhu koko seurakunta talouskaudesta. Ja nyt
nämä on tosin kysymys yleensä, että ei pyykkässä on niin pyrki Jumalan miehenä ja ainakin mä olen kuullut hirveästi hän näyttää niin kuin näitä loppuneen tapahtuu sen niin kuin miehen pitää Norja ja Ruotsi ja Suomi pohjoispuoli ja Länsi-Saksa ja mutta sitten nämä on vahvistettu Jumala vahvistunut näin, että antamaan muillekin palveluissa samantyyllisiä näköjä, sitä on kirjoista kirjoitettu ja kaikki. Mutta miten on sitten mahdollista, että meni sitten niin kuin toisaalta vaatteet, että tämmöinen mies meni sitten täysinkään tietty, että jotakin maasta täytyy olla. Ja se viittaisi kyllä ja niin kuin tosiaan suurempaankin sotaan kaikkialla. Ja siitä monet on ottanut myös sitä koulutusokaa, että siinä se niin kuin alkaa. Ja yleensä David Wilkerson on niin tämä ensimmäinen kirja, se osa, mitä se saisi 1976 vuonna. Ensimmäisenä se on kaikki toteutunut kuitenkin, että se aineisto on ollut
Mutta eihän niin.
Miten tämmöisen sitten oikein, että voiko tämmöistä siis ottaa tollista tämmöistä näin suurta sarjana, että voiko se kaikki olla sitten lihasta tai...
jos minä vastaan ensin tähän, vai koskeeko se tätä samaa?
Joo.
No sano.
Tuli mieleen vaan, että kun hedelmistään puu
tunnetaan.
Mitä ne on saanut aikaan, että alkaa Wilkersonin näkyy, että näitä miehiä tai näin ja menee tänne, vaan se on joku toisen henkilö ja mä oon hänen Wilkerson. En mä mitenkään paljon nähnyt, mutta huono hedelmä, että perheet hajoaa ja ihmiset paniikin vallas ja muuttavat pois ja tämmöistä näin.
Toisaalta ainakin tämä ensimmäinen näky on saanut sen, että Suomessa alettiin lukea Venäjä ja pyritään nyt täältä, että joskus evankelia, tämä on vielä neuvostoista. Ja Kiinassa, Japanin kysy sanoi, että japanilaiset tulee Kiinan evankelioimaan, niin ainakin hyvä hedelmä on lähellä. Mutta näitä toista mä en tiedä, että toisesta näyttää. Se on sinulle näky ihan hyvä hedelmä.
Mutta eihän nämä näyt ole minun käsittääkseni mitään Raamatun selityksiä. Jos minä oikein muistan tätä Wilkersonin kirjaa, niin hän ei ota yhtään ainutta täältä Raamatun kohtaa, jonka hän vetäisi tuekseen. Se on näky, se on hänen näkynsä. Ja onhan tämä mahdollista kaikki tämä, että se voi näin tapahtua. En minä tällä selityksellä ole koko aikana pyrkinyt sitä sanomaan, että eikö Euroopassa syttyisi sotaa. Nimenomaan uskon, että Euroopassa täytyy olla sotia, ei ole muuten kymmenvaltioliiton muodostuminen mahdollista. Se ei ilman murrosta luultavasti voi muodostua. Että kyllä on hyvin mahdollista, että Euroopassa tulee sotia. Mutta se, että jos me otamme nämä Pohjan kuninkaat ja Googit täältä ja sovellamme näitä nykyajan tapahtumiin ja odotamme, että se menisi niiden mukaan, niin siinä tulee varmasti olemaan pettymyksiä, vaikka kuka ottaisi ja selittäisi ja profetoisi ja odottaisi, niin ei se tule menemään näiden näkyjen mukaan. Kyllä niitä on Jumalan miehiä ja esimerkiksi Suomessa Aarne Ylppö on ennustanut monta tapahtumaa etukäteen ja tarkalleen on käynyt toteen. Mutta sitten on myöskin tapauksia, esimerkiksi 60-luvun lopulla levitettiin sellaista profetiaa, minä kuulin tämän ja sitä puhuttiin hyvin voimakkaana. Suomella on 2 itsenäisyyspäivää jäljellä. Muistaakseni vuonna 1967 tätä oikein levitettiin. Ja se pantiin Aarne Ylpön nimiin. Aarne Ylppö on sanonut näin. Ja kuitenkin Aarne Ylppö, kun kuuli siitä, niin se on, että hänelle koskaan mitään sen kaltaista sanonut. Ja minulla on kirje Aarne Ylpön työtoverilta, jossa tämä hänen monivuotinen työtoveri se kirjoitti, että tämä on pantu Ylpön nimiin. Aarne Ylppö ei ole koskaan tällaista profetiaa tuonut esiin. Ja se ei tietysti toteutunut, vaan itsenäisyyspäiviä on ollut paljon. Mutta sen se aiheutti, että Australiaan lähti monta perhettä koneiden rakentamisia. Ja näinhän meilläkin Torniossa jotkut aluksi vastustivat ja sanoivat, että rakentakaa vain. Mutta te ette sitä käytä, koska Suomi pannaan Tornion kohdalta poikki ja tämä jää sitten Neuvostoliiton alueeksi pohjoispuolelle. Minä sanoin, että tietysti tämä on mahdollista. Onhan se nyt sotilaspoliittisestikin ajateltuna ilman mitään profetioitakin mahdollista. Jos kerran syttyy sota lännen ja idän välille, niin tietysti Neuvostoliitto menee Pohjois-Suomen kautta. Mutta Neuvostoliitossa on sentään saatu pitää rekisteröidyn seurakunnan kokouksia jo rakennetuissa rukoushuoneissa, mutta tähän asti silloin ei ollut vielä, nythän on jälkeenpäin rakennettu. Tähän asti ei ole yhtään uutta rakennettu, että meidän on nyt kiireesti rakennettava ennen kuin venäläiset tulevat. Että meillä olisi valmis rukoushuone ja saisimme siinä pitää kokouksia. No sitten joku sanoi, että Jeesus tulee, te ette kerkiä, siinä pitää yhtään kokousta. Minä sanoin, että jos niin käy, niin se ei yhtään harmita. Meidät kohotetaan niin paljon korkeampaan olotilaan, että siellä eivät nämä maanpäälliset kesken jääneet asiat harmita. Meillä jää joka tapauksessa joku kesken. Mutta se harmittaa, jos viipyy ja olisi hyviä työvuosia ja sitten työ menisi hukkaan. Siellä oli jollakin kysymys.
Minä olen tuohon, että se näkykirja, minkä se on aikuttanut, on painanut Suomessa, minkä virkeissä on enää. Siinä on nämä raju säävaihtelut, että kyllä se varmasti paikkansa pitää. Ne on kyllä toteutettu.
Niin. Kyllä, varmasti. Mutta siinä, jos minä oikein muistan, niin siinä ei puututa näihin ollenkaan. Näihin. Että se on hänen näkynsä, joka on tietysti arvokas näky. Mutta se, että tämä sitten on muut ovat kyllä paljon, joku ruotsalainen profeetta on kyllä hyvin voimakkaasti ja hollantilainen sitten selittänyt tätä Googin sotaa, että se Goog hyökkää Israeliin. Neuvostoliitto hyökkää Israelia, ja kyllä se on mahdollista, mutta se ei ole Googin sota ja se ei tule päättymään tällä tavalla. No niin, meidän täytyy nyt vähän edetä, vaikka nämä olisivat mielenkiintoisia alueita. Joka tapauksessa Antikristuksen valtakunta on henkiin herätetty Makedonia ja siksi hän kukistaa 3 kuningasta ja muut alistuvat. Nyt ilmestyskirjan 13. luvussa hyppäämme takaisin ilmestyskirjaan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Niin kuin näimme, päät kuvaavat historiassa olevaa 7 valtakuntaa, niinpä tämän haavoitetun pään täytyy olla yksi taakse jääneistä suurvalloista, ja se on Makedonia. Makedonia herätetään henkiin lopun aikana. Tämä henkiin herätetty pää on Makedonia, ja sitten sen pääkaupunkina tulee olemaan Baabel ja Syyria ja pääkaupunkina Baabel tähän kuuluu. Viidennessä jakeessa sanotaan, sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Tämä on siis antikristuksen täysi valta, 42 kuukautta, paljonko se on vuosissa? 3,5 vuotta. Tämä sama luku esiintyy ilmestyskirjassa useita kertoja, ja sen tähden on olemassa erikoinen 7-vuotinen vaivanaika, josta toinen puolisko on 3,5 vuotta ja toinen 3,5 vuotta. Nykyään voimakkaasti levitetään sellaisia kasetteja, joissa sanotaan, että ei ole olemassa mitään vaivan aikaa, erityistä vaivan aikaa eikä persoonallista antikristusta. Tämä on ihmeellisten sotkujen aikaa. Esimerkiksi tämä niin hyvä kirja kuin se muuten on, minä en yleensä kovin paljon toisten selityksiin ja kirjoihin ja nimiin halua puuttua, mutta niin hyvä kirja kuin tämä Hall Lynchin Maaentinen suuri planeetta, niin on. Siinä on tavattoman paljon hyvää, mutta mielestäni Lynch on aiheuttanut paljon sekaannusta Raamatun selitysten piirissä sille, että hän ottaa niin rohkeasti amerikkalaisesta näkökulmasta katsottuna, tietysti sen ymmärtää, hän ottaa hyvin rohkeasti Pohjan kuninkaan ja selittää sen Neuvostoliitoksi, samoin Gogin. Mutta hän panee esimerkiksi Harmageddonin taistelun Kiinan ja antikristuksen yhteenotoksi, ja sehän on Israelin ja antikristuksen yhteenotto. Ja nyt monet ovat seuranneet melko sokeasti tätä linjaa, ja siitä on ollut paljon sekaannusta. Mutta tietysti jokainenhan meistä Jumalan edessä vastaa näistä selityksistä, niin minä kuin muukin. 42 kuukautta se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä, hänen majansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Nämä pyhät ovat juutalaisia. Tämä ei ole seurakunta. Seurakunta ei ole silloin enää maan päällä, vaan annetaan valta käydä sotaa pyhiä vastaan. Nyt antikristus kääntyy juutalaisia vastaan ja voittaa heidät. Ja samalla annetaan hänen valtaansa kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansan heimot, ja tähän tietysti sisältyy sitten myöskin Venäjä, ja näin antikristuksesta tulee myöskin Venäjän hallitsija. Ja siksi on mahdollista, että hän on Gogin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Sota Israelia vastaan kuvaa siis tämä jae 7. Ja tästä puhutaan paljon Matteuksen evankeliumin 24. luvussa. Sitten jos katselemme aivan nopeasti Daniel 7.21, joku lukee sen. Daniel 7.21.
Se sarvi, jonka minä näin sotimaan pyhiä vastaan ja voittamaan heille.
Niin, tässäkin pyhät ovat Israel. Daniel 8.24. Tämä pyhien kansa on Israel. Antikristuksen aikaan saannos on hävitys. Ihmeellisen paljon hän saa hävitystä aikaan. Tämä on hänen aikaan saannoksensa. Pahan voimalla. Daniel 11 ja sieltä, jos äkkiä luettaisiin, 41. jake sanotaan, hän hyökkää myös ihanaan maahan. Tämä viittaa Palestiinaan. Hän kääntyy siis Israelia vastaan. Hänen kädestänsä pelastuvat nämä Edom, Moab ja ammonilaisten pääosa, siis nykyinen Jordania, ja tänne Israel pakenee turviin. Ne pelastuvat siitä syystä. Ja hän ojentaa kätensä maita kohti, ja Egyptin maa ei ole säästyvä. Egyptin kalleudet hän valtaa, ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan. Se, että Liibyassa ja Etiopiassa on nykyisin tuollaiset virtaukset, viittaa tietysti siihen pinnanalaiseen kehitykseen, joka johtaa kohti lopputapahtumia. Ja varmasti Iranissa eli Persiassa tulee myöskin olemaan vielä monenlaisia keikauksia ja levottomuutta, jotta sekin maa kypsyisi antikristusta vastaan ottamaan. Mutta sitten täällä tapahtuu 45. kestämä Harmageddonin taistelu. Hän, siis Pohjan kuningas, pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille. Hänen loppunsa tulee, eikä kukaan häntä auta. Ja siihen aikaan nousee Mikael ja on tässä lopputaistelussa suojana. Tämä puhuu siis koko ajan Harmageddonin taistelusta ja Pohjan kuningas on Antikristus. Sitten täällä palaamme ilmestyskirjaan taasen 13. luvun 11. jakeessa nousee toinen peto. Tämä toinen peto on väärä profeetta. Sillä on kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet ja se puhuu niin kuin lohikäärme. Siis toisaalta matkii Kristusta karitsaa, mutta toisaalta äänessä on lohikäärmeen ääni. Tämä ei ole henkivalta Tuonelasta, vaan todellinen ihminen. Hän ei ole mikään ylösnoussut henkilö, vaan aivan luonnollinen mies. Hän matkii karitsaa, on väärä Kristus, mutta on lohikäärmeen palvelija. Hän tekee ihmeitä, mutta päämääränä on saada ihmiset kuvartamaan petoa. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Ja sitten hän saa jopa pedon kuvankin puhumaan. Hän tekee tällaisen ihmeen. Sen jälkeen seuraa tämä pedon merkki. Ja se saa kaikki pienet ja suuret sekä rikkaat että köyhät sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Tämä merkki ei ole sapatti, niin kuin adventistit selittävät. Paljon on tutkittu, mikä tämä merkki on. Tässähän on sanottu, tässä on se viisaus, jolla ymmärrys on se laskekoon pedon luvun. Sillä se on ihmisen luku ja se luku on 666. Kreikan, hebrean ja latinan kielissähän kirjaimilla on myöskin lukuarvo. Ja nyt kun on laskettu, niin Neron kaisar hebreaksi tuottaa 666. Lateinos kreikkalaisen kirjaimin tuottaa 666. Teitan jättiläinen, siitä saadaan 666. Ja paavin nimi Vicarius Filii Dei, latinalaista asteikkoa käyttäen, on myöskin 666. Ja vilkkaan mielikuvituksen tuotteena on löydetty myöskin Mussolinin, Hitlerin, Stalinin ja Ellen G. Whitein nimistä 666. Mutta tämä ymmärretään vasta lopun aikana. Nyt tämän 600han on key. Onhan täällä joku, joka osaa kreikkaa. Täällä oli joku teologian ylioppilas. Niin, eikö 600 ole key? Aha. 60 on xi ja 6 on sigma. Ja nyt kun ajatellaan, niin Kristus-sanan ensimmäinen ja viimeinen kirjain on siis kiiaksi Kristos. Ja kun siihen väliin luikertelee sitten jotakin muuta, niin siinä on Antikristus. Niinpä tämä on vasta lopun aikana ymmärrettävissä. Me emme seurakuntatalouskaudella voi sanoa, kuka on. Mutta me kyllä voimme varoa tätä Antikristuksen henkeä. Eräs veli näki unen. Hänen seurakunnassaan oli riita ja hän taisteli kovasti. Mutta hän näki unessa, kun oli kirves, lihakirves nurkassa ja siinä varressa oli luku 666. Ja hän, kun heräsi, niin hän ajatteli, että taidanpa olla Antikristuksen hengessä ja teki parannusta. Siunataan ruoka. Thank you.